So far, only 497 migrants were relocated.
Līdz šim tikai 497 patvērumu meklētāji ir tikuši pārvietoti uz citām dalību valstīm. Tādēļ es šodien esmu nosūtījis vēstuli katras valsts iekšlietu ministram ar skaidru un spēcīgu vēstījumu. Tajā es atgādinu, ka viņiem ir saistoši lēmumi par migrantu pārvietošanu. Un šīs saistības ir steidzami jāpilda esošās ārkārtas situācijas dēļ. Mums ir steidzami jāmaina ātrums, ar kādu notiek iebraucēju pārvietošana.
To shift gears on relocation.